İkinci kısım. Katta o'g'il. Katta o'g'il shu paytda dalada ekan. Qaytayotib uyga yaqinlashganda quloqiga musiqa va o'yin kulgi sadolari eshitilibdi. Xizmatkorlardan birini chaqirib, "Nima gap?" deb so'rabdi. "Ukangiz qaytib keldilar. Otangiz uni sog'-salomat ko'rgani uchun bo'rdoqi buzoqni suydilar," deb javob beribdi xizmatkor. Shunda katta o'g'ilning jahli chiqibdi. Ichkariga kirishdan bosh tortibdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. Ammo u otasiga shunday javob beribdi. "Menga qarang. Shuncha yildan beri sizga qulday ishlab kelaman. Birorta gapingizni yerda qoldirmadim. Lekin do'stlarim bilan xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloqcha ham bermadingiz. Ammo mol-mulkingizni fohishlar bilan yeb yo'q qilgan anavi o'g'lingiz qaytib kelganda siz bo'rdoqi buzoqni suydirdingiz." Otasi unga shunday javob beribdi. "O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Bugun esa bayram qilib xursand bo'lishimiz kerak. Axir bu ukang biz uchun o'lgan edi, endi tirildi. Yo'qolgan edi, endi topildi." Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob, 25-32 oyatlar. Rembrandt va katta o'g'il. Ermitajda Rembrandtning darbadar o'g'lining qaytishi suratini tomosha qilib, sayohatdan qaytgan kenji o'g'lini quchoqlab turgan otadan o'ng tarafda uning katta o'g'li tasvirlanganiga bir daqiqa ham shubha qilmaganman. Mazkur personajning turishi, yuz ifodasi, ukasining quvonch bilan kutib olinishini kuzatib turgan jiddiy nigohlari mana shundan dalolat beradi. O'zim ushbu siymoga bergan qaydlarim orqali Rembrandt uni Iso Masih o'z masalada qanday bayon etgan bo'lsa, aynan shu tariqa ifodalashga muyassar bo'lganini tushundim. Ammo masalda ota va darbadar o'g'ilning uchrashuvi chog'ida dalada ishlayotgan katta o'g'il ishtirok etmagani aytilgan. U uyga qaytganida otasi yo'qolgan o'g'li topilganligi munosabati bilan uyushtirgan ziyofat ustidan chiqadi. Biroq shunisi hayron qoldiradiki, men masal va Rembrandt surati o'rtasidagi tafovutni aslo payqamadim. Hamda musavvir o'z suratida kenji o'g'ilni ham katta o'g'ilni ham tasvirlanganini lozimdek qabul qildim. Musavvirning ushbu ijodiga bag'ishlangan adabiyotlarni uyda o'rganib chiqqanimda, barcha tadqiqotchilar ham o'ng tarafda katta o'g'il tasvirlanganini tan olmasliklarini tushundim. Ayrimlar uni shunchaki bir qariya deyishadi, boshqalar esa unda Rembrandtning o'zini ko'rishga moyildirlar. Biroq Ermitajga borib kelganimdan bir yil o'tgach, do'stim Ivan Dayer buyuk Golland musavvirining ushbu polotnosiga qiziqishim haqida unga ko'p bora o'zim aytganman. Menga Barbara Joan Heger qalamiga mansub bir muallif kitobini yubordi. Rembrandt polotnosini o'sha davrning ikonografik va tasviriy konteksti asosida ko'rib chiqqan ushbu ajoyib tadqiqotlarning muallifi rassomning suratiga katta o'g'ilni, agar shunday ifodalash mumkin bo'lsa, qaytaradi. Heger shuni ko'rsatadiki, Rembrandtga nisbatan berilayotgan zamonaviy izohlarda o'sha davrda muqaddas kalom va uning voqealari asosida yaratilgan tasviriy san'at asarlari bilan darbadar o'g'il haqidagi masal hamda farziylar va soliqchilar o'rtasidagi masal o'rtasida qalin aloqa mavjud. Rembrandt ana shu an'anaga amal qiladi. Uzoq sayohatdan qaytgan darbadar o'g'ilga qo'llarini ko'kragiga qovushtirgancha qarab o'tirgan kishida barcha gunohkorlar va soliqchilarning timsolini ko'rish mumkin. Tik turgan holatda tasvirlangan, otasiga jumboqli nazar solayotgan katta o'g'il barcha majusiylar va farziylarni o'zida aks ettiradi. Shunday bo'lsa-da, Rembrandt suratda katta o'g'ilga o'ta muhim o'rin ajratib, nafaqat masalning yozma bayoni bo'yicha, balki o'z davrining amaldagi tasviriy san'ati an'analari bo'yicha davom etadi. Shu tariqa Хайгер сөзі білін айткенді, Рембрандт харфларге емас, мұқаддас байон рухының өзіге амал қылады. Барбара Хайгер томанудан өткізілген тадқиқотлар менің нұқтай назарымны шүнчекі тастықылап қойген емас. Бұ тадқиқотлар Рембрандтың Дарбадар оғылның қайтышы суратыге бұйык рухи күраш ба оныге берілген танлауның құласасыге назар солгендік қарашымге ярдам берді. Кичік оғылны Кария отасының құчағыда тасвырлап, ва кәтті оғылның өзіге тақтим етілген севгеге ниспатан танлау қылышыге имкен берген холды, Рембрандт нафақат өзінің, балки қалбым ічкі драмасыны менге хам көрсатып берді. Дарбадар оғыл хақыдаки масалда хушхабарның асыл мақияты тенлаучыларге танлау қылышлары үчін йолланген дават сфатыда болгенедік. Рембрандтның сураты мусавир рухи курашның натижасы болып, томошабинларда өз хайотлары үчін мухым карарлар кабул қылыш истегіні уйғытады. Демак, рассом екінші даражалы персонажлар орқалы оның сураты томошабинларның хар бір қалбеге тасыр өткізішіні уддалай олген. 1983 илінің күзіден Рембрандт суратының марказий қысымы тақтим етілген репродукцияны ілк бара көргенімді, мен дархол өз қалбымда нымагадыр даватны хыс еттім. Номалым нымадыр менге орнашып олды. Енділікті суратны толығыча диққат білен органып, ва отадан оң томонда турган персонажларга алохида эътибор қаратып, мусаввирнинг палатносу инсон қалбига йўлланган буюк даъватнинг ифодаси эканига шубҳа қилмайман. Кичик ўғлининг жуссасига қараб ва рассом ҳаёт ҳақида мулоҳиза юритиб, Рембрандт ўз шахсий ҳаёти тажрибасидан келиб чиққан ҳолда уни яратган бўлиши мумкинлигини тушундим. Дарбадар ўғлининг қайтиши яратилиши даврдан рассом hayot yo'lining barcha mushkulotlarini boshidan kechirib o'tgandi. O'smirlarga xos o'ziga ishonch, omad, shon-shuhrat va uning ortidan kelgan yo'qotishlar, muvaffaqiyatsizliklar va umidsizliklar. Butun umri davomida unga tashqi dunyodan ichki olamga uloqishlar, voqealarning tashqi tarafini tasvirlashdan ularning chuqur mohiyatini aks ettirishga o'tish, ko'plab odamlarga va turli narsalarga to'lgan kundalik hayotdan sokinlik va yolg'izlikka o'tish holatlari hamroh bo'ldi. U vaqt o'tib, tobora xotirjam va e'tiborli odamga aylandi. U mohiyatan o'zi hech qachon tark etmagan ruhiy manbaga qaytdi. Katta o'g'il ham o'zida Rembrandt hayot tajribasining bir qismini qamrab oladi. Musavvirning ko'plab zamonaviy biograflari uning hayotidagi romantik qarashlarga tanqidiy yondashadi. Ular Rembrandtning manfaatparastligini, unga homiylik qilganlarga qaram bo'lganligini birinchi o'ringa chiqarib, rassom tanlagan syujetlar uning ruhiy izlanishlari natijasi emas, balki ko'proq o'sha davrning urfi bo'lganligini ko'rishadi. Ular rassomning omadsizligini, uning o'ziga bino qo'yganligini va telbanamo fe'l atvor oqibati deya hisoblashadi. Hamda bu fikrlarni Rembrandtning zamondoshlari uning ayrim polotnolarini tushunarsiz qabul qilganlari bilan bog'lashmaydi. Rassomning hozirgi biograflari unda ilohiy haqiqatni betinim izlash bilan band bo'lgan odamni ko'rishdan bosh tortishadi. Ular musavvirni hisob-kitobli xudbin, odamlarning his-tuyg'ularini mohirona boshqaruvchi deya hisoblashadi. Ularning fikricha, musavvirning ko'plab ajoyib palatnolari birinchi qaraganda tuyulganidek, chuqur ruhiy kechinmalarga boy emas. Men dastlab rassomning ijodini bu kabi demifologik yondashuv bilan tadqiq etishdan istirobga tushdim. Bunday misol sifatida Geri Schwarz qalamiga mansub Rembrandtning biografiyasini keltirish mumkin. Unda rassomning hayotidagi romantik yorug'lik gardishi olib tashlangan bo'lib, da'vat kabi ko'rinishning mumkinligiga menda shubha uyg'onishiga undaydi. Rembrandt haqidagi ko'plab zamonaviy biografiyalardan musavvirning do'stlari bilan, ota-onasi va homiylari bilan o'zaro munosabatiga alohida e'tibor qaratiladi. Uning murosasiz fe'l-atvori haqida bildirib o'tiladi. Schwarzning o'zi Rembrandtni Bag'ritosh uning yo'liga qarshi chiqqanlarga mumkin va mumkin bo'lmagan barcha vositalarini qo'llaydigan qasoskor odam sifatida ta'riflaydi. Aslida ham Rembrandt ko'pincha xudbinona istak mayllardan kelib chiqqan holda harakat qilgan, kalon dimoq va hatto qasoskor bo'lgan. Bu hammasidan ko'proq o'zi bilan 6 yil birga yashagan Gertya Dirksga nisbatan qanday yo'l tutgani yaxshiroq misol bo'ladi. Rembrandt ayolning akasi yordami bilan qonunan aynan shu akaga singlisi ustidan vasiylik huquqi topshirilgandi. Qo'shnilaridan xotinini ruhiy shifoxonaga jo'natish uchun ko'rsatmalar yig'ib olishga erishgandi. Shu tariqa Gertya aqli zaiflar uyiga tushib qoldi. Ayolda erkinlikka chiqish imkoniyati paydo bo'lganda, Rembrandt yangi dalillar topib, bu bilan ayolini erkinlikdan mahrum qilish uchun odam yolladi. Musavvir uchun fojiali bo'lgan 1649-yil mobaynida Rembrandt atrofida yuz berayotgan voqealarga shunchalik ko'milib ketgan ediki, birorta ham surat yarata olmadi. Ana shu pallada alam va qasos o'tiga to'lgan, hatto xiyonat qilishga qodir odam yangi Rembrandt tug'iladi. Bunday Rembrandtni qabul qilish qiyin. Avval boshdan hayotning barcha quvonchlaridan telbalarcha lazzatlanib, so'ngra gunohni his qilib, doimo qalbi bilan bo'lib turgan joyga qaytadigan va ruhan boy odamga aylanadigan kishiga hamdardlik bildirish mumkin. Ammo nafratga to'lgan bebaho vaqtini suddagi mayda muhokamalarga behuda sarflaydigan va atrofdakilarni kalon dimog'lik bilan muntazam haqorat qiladigan odamni tushunish anchayin qiyin. Biroq o'sha davrdan rassomning hayoti shunday kechgan bo'lib, mening bunga e'tibor qaratmasligim mumkin emasdi. Rembrandtni bir qatordagi masaldagi katta o'g'il bilan ham, kenja o'g'il bilan ham taqqoslash mumkin. Rembrandt darbadar o'g'ilning qaytishi suratini yaratish pallasidan o'limidan biroz avval aka-ukalarni egallagan umidsizlik tuyg'usini o'zida his qilgandi. Unisi ham, bunisi ham kechirim va shifo topishga, uyga qaytishga, ularni kechiradigan ota quchog'iga muhtoj. Shunday bo'lsa-da, masal ham, Rembrandtning surat ham da'vat bilan bog'liq og'irlik ko'proq qadrdon uyini tashlab ketmaganlar zimmasiga tushishini ko'rsatadi.